SBS
Radio. Австралијците беа предупредени дека е неизбежна рецесија. Сега бројките на Австралиското биро за статистика потврдуваат дека економијата бележи пад од 7% во јунскиот квартал. Тоа е најголем пад досега во еден квартал и представува почеток на прва рецесија во Австралија од 1991 година. Прајминистерот Скот Морисон во парламентот рече дека тоа е мрачна пресвртница и глобалната рецесија поради пандемијата од COVID-19, исто како и во останатиот дел од светот и во Австралија негативно се одрази, велејќи при тоа дека австралијците тоа го знаат, но и го очекувале овој ден.
This is a devastating day for Australia. The COVID-19 global recession and pandemic that has impacted the world has impacted Australia. Australians know that's the case, Mr. Speaker. Australians know, Mr. Speaker, that many, many months ago that this day would come. And Mr. Speaker, as the pandemic continues to have its impact, not just here, Mr. Speaker, but all around the world, there will be further difficult days ahead.
Сојузниот благајник Џош Фрајденберг ова го означи како ковид рецесија, велејќи дека COVID-19 оставил катастрофално влијание врз економијата и дека 28-годишниот раст на економијата сега заврши.
Today's national accounts confirm the devastating impact on the Australian economy from COVID-19. Our record run of 28 consecutive years of economic growth has now officially come to an end. The cause, a once-in-a-century pandemic. The effect, a COVID-19-induced recession.
Заклучувањата поради COVID-19 ги намалија дискреционите трошоци, услуги, увоз и извоз. Заштедите на домакинствата се зголемија на 19,8%, што е највисоко ниво од 1974 година. Портпаролот за финансии на лабористите, Джим Чалмерс, вели дека владата не прави доволно за да им помогне на австралијаните кои се невработени, оние кои ќе ја изгубат работата или за малите бизниси кои се прашуваат како ќе продолжат со работа.
For the government to say, oh, well, we're doing better than Donald Trump's America, that means nothing to people who've already lost a job. The international comparisons, the comparisons with what the government expected 3 months ago, are cold comfort for Australians who are unemployed, Australians who could become unemployed in the coming months, or small business people wondering how they'll hang on.
Лидерот на опозицијата, Ентони Албанези, праша дали сега е време да се намалат плаќањата од владата за JobKeeper и JobSeeker.
Australia is in the worst recession in almost a century. Isn't this the worst time for the Prime Minister to be cutting JobKeeper, cutting JobSeeker and cutting wages?
Премиерот Скот Морисон ја бранеше одлуката на владата.
The each way bets of the leader of the opposition. He says JobKeeper should be extended, but it should be transitioned. He said it should be higher and he says it should be lower, Mr. Speaker. What the Australian people know is the each way bet plan of the leader of the opposition is no one that you can trust in a crisis, Mr. Speaker.
Едно нешто за кои се согласуваат двете партии е дека миграцијата ќе биде клучна за економското закрепнување на нацијата. На 17 професии и занимања им е даден статус на висок приоритет за миграција во критичните сектори, меѓу нив психијатри, матични лекари, акушерки, регистрирани медицински сестри и софтверски инженери. Портпаролот за миграција на лабористичката партија, Кристина Кенели, вели дека на владата и недостасува план.
The question has to be asked, what is the government doing about training and skills for Australians when there is a genuine skills shortage? So, while we will accept, as a country, skilled migration where there's a skills shortage, the real challenge for this government is to outline how they're going to provide the skills and the training for Australians to fill those skill gaps.
А што се однесува до излезот од рецесијата, благајникот Џош Фрајденберг вели дека тоа ќе биде долг пат, бидејќи ова е поразлична рецесија од предходните во 80-тите и 90-тите години од минатиот век.
Well, it's a different recession to previous recessions that we've seen in Australia. It's faster and deeper than what we saw in the 80s and 90s. In those recessions, it took longer for the unemployment rate to rise as it has. And after those recessions, it took longer than we certainly are hoping for people to get back to work.
Премиерот Скот Морисон пак е категоричен дека економијата ќе закрепне, дека Австралија и економијата нема да подклекнат пред овој вирус.
To open up Australia, to ensure that we are not that dislocated nation. A dislocated nation, Mr. Speaker, is not success. That is a continued resignation to the virus. And Australia will not resign to this virus, Mr. Speaker. And our economy will not resign to this virus.
Можете да останете во текст со коронавирусот на вашиот јазик на sbs.com.au.
SBS. SBS. SBS.
SBS.
SBS.
SBS. SBS. SBS Radio.